კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის 23 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ჯეკ ლონდონის მოთხრობას სიცოცხლის სიყვარული, რომელიც თარგმნა ანა რატიანმა. მოთხრობის თარგმანი 1983 წელს დაიბეჭდა გამომცემლობა მერანის ამერიკული მოთხრობების კრებულში.
ეს იყო უბედურებაში მყოფი ძლიერი კაცის მამედრებელი ღრიალი, მაგრამ ბილმა თავიც არ მოაბრუნა. ამხანაგი დიდხანს გასცხეროდა და ხედავდა, რომ ბილი ათრეული ნაბიჯით, კოჭლობითა და ბორძიკით ადიოდა ფერდობზე ჰორიზონტის ხაზისკენ, რომელსაც ქმნიდა მთის პატარა ქედი. გასცხეროდა მანამ, ვიდრე ბილი ქედს გადავიდოდა და თვალს მოეფარებოდა.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ჯეკ ლონდონის სიცოცხლის სიყვარული შეარჩია მწერალმა ბესო ხვედელიძემ. გამარჯობა ბესო. გადაცემისთვის ზადება რომ დავიწყოთ, თავდაპირველად სხვა მოთხრობა ჰქონდა შერჩეული და ბოლოს ჯეკ ლონდონზე შევჩერდით. რატომ გააჩერე არჩევანი სიცოცხლის სიყვარულზე?
ხო, ნუ პირველის ყოვლისა ეს იყო წვრილი შრიფტით იყო ეს ბილი აირიშის მოთხრობა დაბეჭდილიზე. მაგას მოუნდებოდი 1-2 საათი კითხოს და მაგას.
გარდა მაგისა
ჯეკ ლონდონი ის არის, რა ვიცი, ხა რაზეც კი შეიძლება თემნაირი ადამიანი გაიზარდოს თქვა თიგნებს, ერთ-ერთი ხო ეგ იყო ჯეკ ლონდონი. ბავშვობიდან შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში თავისი თავსზე ხელაღებული ისინი აქვს უნაწარმოებები უბედურებაზე და სიკვდილზე და გადარჩენაზე და ისეთი ეფექტური და სტატი იყო ისეთი საერთაშორისო კლასის, რომ მართლა თითებზე ჩამოსათვლელი ეგეთები, თან ამერიკელი, თან სან-ფრანცისკოელი, თან რაღაცები, რომ წავიკითხე მაგის ბიოგრაფიამ და მაინტერესა მეთქვი ვინ იყო, საიდან მოვიდა, რა უნდოდა და არაფერი. ღარიბი ბიჭი იყო,
ტატანტალებდა ძალიან ადრე. მოკდა. მოდი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გავაკეთოთ საუბარი.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
ჯეკ ლონდონი, სიცოცხლის სიყვარული. ისინი კოჭლობით ჩადიოდნენ დაბლა მდინარის ნაპირისკენ. ერთხელაც იმან, ვინც წინ მიდიოდა, რიყეზე ფეხი წამოკრა წვეტიან ქვას და წაბარბაცდა. ორთავე დაღლილი და არაკად გამოცლილი იყო, სახეზე ხანგრძლივი გაჭირვებისა და ჭირთათმენის კვალი აღბეჭდოდათ. მხრებზე თასმებით შეკრული შალის საბნის მძიმე ფუთა ეკიდათ. თასმა თავზეც მიედოთ, რომ ფუტა კარგად ჰქონოდათ დამაგრებული ზურგზე. თითოეულს თან მიჰქონდა თოფი. ორთავე წელში მოხრილი მიდიოდა. თავები დაბლა ჩაექინდრათ და მიწას თვალს არ აშორებდნენ. რა კარგი იქნებოდა ორი ვაზნა მაინც ჰქონოდა იმ ვაზნებიდან, რომლებიც სამალავში გვაქვს დატოვებული, თქვა უკან მიმავალმა. მისი უსიცოცხლო ხმა არაფერს არ გამოხატავდა. ის გულგრილად ლაპარაკობდა. წინ მიმავალმა, რომელმაც ისის იყო ფეხი შედგა რძისფრად აქაფებულ მდინარეში, ხმაც კი არ გასცა თანამგზავრს. პირველს მეორე შეხვა მდინარეში. მათ ფეხზე არ გაუხთიათ. წყალი ყინულივით ცივი იყო, ისეთ ცივი, რომ ფეხები და ფეხის თითები სულ გაუშეშდათ. ზოგან წყალი მუხლებამდე წვდებოდათ, ორთავე ბორძიკობდა, წონასწორობას კარგავდა. მეორე მგზავრს ფეხი აუცურდა სლიპქვაზე და კინაღამ წაიქცა. თავი შეიმაგრა, მაგრამ ტკივილისგან ხმამაღლა წამოიყვირა. ალბათ თავრუდა ეხვა. დაბარბაცდა და თავისუფალი ხელი ისე გაიქნ გამოიქნია, თითქოს ჰაერს ებღა უჭებავო. რომ გასწორდა, ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ ისევ დაბარბაცდა. მაშინ იგი გაჩერდა და თანამგზავრს გახედა. თანამგზავრი უკან მოუხედავად განაგრძობდა გზას. ფეხნატკენი კაცი ერთ წუთს უძრავად იდგა, თითქოს რაღაცას ისაზრებსო. შემდეგ დაიძახა: ბილ, გამიგონე, მე ფეხი ვიღლზე. ბილი კი ნელა მიფონავდა რძისფრად აქაფებულ მდინარეს. მას ერთხელაც არ მოუხედავს უკან. მეორე გახურებდა მას და თუმცა მისი სახე წინანდებურად უმეტყველო იყო, თვალებში მაინც ჩაუდგა სევდა როგორც დაჭრილ ირემს. ბილი უკვე გავიდა მეორე ნაპირზე და უკან მოუხედავად განაგრძობდა გზას. მას თვალს არ აშორებდა ის, ვინც მდინარე შეიდგა. ტუჩები ისე უთხრთოდა, რომ ზედ უხეში წაბლისფერი ულოშები შესამჩნევად ერხეოდა. გამშრალი ტუჩები ენის წვერით მოილოკა. ბილ, გაზძახა მან. ეს იყო უბედურებაში მყოფი ძლიერი კაცის მამედრებელი ღრიალი, მაგრამ ბილმა თავიც არ მოაბრუნა. ამხანაგი დიდხანს გასცხეროდა და ხედავდა, რომ ბილი ათრეული ნაბიჯით, კოჭლობითა და ბორძიკით ადიოდა ფერდობზე ჰორიზონტის ხაზისკენ, რომელსაც ქმნიდა მთის პატარა ქედი. გასცხეროდა მანამ, ვიდრე ბილი ქედს გადავიდოდა და თვალს მოეფარებოდა. მერე მან თავი იბრუნა და ნელა მოავლო თვალი სამყაროს იმ წრეს, რომელშიაც მარტო დარჩა ბილის წასვლის შემდეგ. ცის დასალიერზე მქთალად ანათებდა მზე. იგი ძლივს ჩანდა უნაპირო და უსახო ჯანხსა და სქელ ნისლში, რომელიც შავლეგაზე წარივით გადაფენოდა ჰორიზონტს. გზავრმა მთელი თავისი სიმძიმე ცალფეხზე გადაიტანა და ჯიბიდან საათი ამოიღო. შესრულდა შუა დღის 4 საათი, ვინაიდან ივლისის დამლევით აგვისტოს დამდეგი იყო. ორი უკანასკნელი კვირის განმავლობაში მას დღეების სათვალავიც კი აერია. მან იცოდა, რომ მზე ჩრდილო-დასავლეთ მხარეზე უნდა ყოფილიყო. გზავრმა სამხრეთისკენ გაიხედა და ივარაუდა, რომ სადღაც იქ ამპირქუში გორაკების გადაღმა მდებარეობდა დიდი დათვის ტბა და კანადის არქტიკის წრის საშინელი გზაც იმავე მიმართულებით ჭრიდა. მდინარე, რომელშიაც ის იდგა, მდინარე კოპერმაინის შენაკადი იყო. კოპერმაინიც ჩრდილოეთისკენ მიედინებოდა და კორონაციის უბეში უერთდებოდა ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეს. თვითონ ის არასდროს არ ყოფილა იქ, მაგრამ ეს ადგილები ერთხელ ჰუძონის უბის კომპანიის რუკაზე ნახა. კვლავ მოავლო თვალი სამყაროს იმ ნაწილს, რომელშიაც ახლა მარტო დარჩა. სანახაობა ერთუბნაღლიანი იყო. დაბალი ქედები ერთფეროვან დაკლაკნილ ხაზად გავლებოდა ცას ჰორიზონტზე. აქ არ იყო არც ხეები, არც ბუჩქები, არც ბალახი, არაფერი გარდა თვალგადაუწვრენელი და საშინელი უდავნოსი. მის თვალებში უეცრად შიში ჩაისახა. ბილი წაიჩურჩულა მან და ისო გაიმეორა: ბილი! ძისფერი მდინარის შუაგულში ჩაცუცქდა, თითქოს უნაპირო უდაბნოს ულმობელი ძალა აღრჩობდა და ტანჯავდა თავისი საშინელი მყუდროებით. აკანკალდა და თოფი წყალში ჩაუვარდა. ამან გონს მოიყვანა. შიში დასძლია, გული გაიმაგრა, წყალში ხელი მოაფათურა და თოფი ამოიღო. მერე ფუთა მარცხენა ხრისკენ გადასწია, რომ სიმძიმე ტკივან ფეხს ნაკლებად დასწოლოდა და ნელა ფრთხილად გასწია ნაპირისაკენ, თანაც ტკივილისაგან სახეეჭმუხნებოდა. შეუჩერებლად მიდიოდა, ტკივილს ყურადღებას არ აქცევდა. გიჟური თავდავიწყებითა და აჩქარებით ადიოდა გორაკზე, რომლის თხემს მოეფარა მისი ამხანაგი. ახლა თვითონ უფრო გროტესკული და კომიკური იყო, ვიდრე კოჭლი ბილი, რომელიც წეღან ძლივს მიჩლახუნობდა. მაგრამ თხებიდან მან დაინახა, რომ ქვემოთ ჭალაში სულდგმულიც კი არ ჭეჭანებდა. გზავრი კვლავ შიშმა შეიპყრო, მაგრამ გული ისევ გადაიმაგრა. ფუთა კიდევ უფრო გადაიწია მარცხენა მხრისკენ და კოჭლობით დაეშვა თავქვე. ჭალა ჭანჭრობიანი იყო. სქელი ხავსი ღრუბელივით გაჟღენთილიყო წყლით. ფეხის ყოველ გადადგმაზე წყლის შხეფები ციოდა იქით-აქეთ და ფეხსაცმლის ლანჩი წლაშონით შორდებოდა სველ ხავს. გზავრი ცდილობდა მიხოლოდა ბილის კვალს. გუბიდან გუბეში გადადიოდა იმ ქვების მეშვეობით, კუნძულებივით, რომ ამოჩრილიყო ხავსის ფენებში. მარტოდ დარჩენილს გზა არ დაკარგვია. იცოდა, ცოტაც კიდევ და იმ ადგილთან მიდოდა, სადაც სოჭისა და ნაძვის დაჩიევებული და გამხმარი ხეები გარს ერტყა პატარა ტბას. თით ჩინი ჩილეს, რაც აქაურ მკითხთა ენაზე პატარა ჩხირების ადგილს ნიშნავს. ამ ტბას ერთვის პატარა ანკარა და აუღრეველი მდინარე. მას კარგად ახსოვდა, რომ მდინარის ნაპირები ლელიანია, მაგრამ უტყეო. იგი ამ მდინარეს ახვევა აღმა და ივლის იმქედამდე, საიდანაც მეორე მდინარე უკვე პირშექცეული მიედინება დასავლეთისკენ. მერე მდინარეს დახვევა ქვემოთ და ივლის მდინარე დიზამდე. იქ კი პოვის თავის სამალავს ჩამხობილი ნავის ქვეშ, რომელსაც ზემოდან ქვები აყრია. სამალავში არის ვაზნები მისი ცარიელი თოფისთვის, ანკესები, საანკესე თოკი და პატარა ბადე. ყოველივე ის, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ რაიმე დაიჭიროს ან მოკლას და საჭმელი იშოვოს. კიდევ იქ ნახავს ცოტაოდენ ფქვილს, ცერცს და ბეკონის ნაჭერს. ბილი იქ დაელოდება მას, ისინი ერთად ჩახვებიან ნავით მდინარე დიზს. დიდი დათვის ტბამდე. მერე გადაცურავენ ტბას და წავლენ სამხრეთისკენ, სულ სამხრეთისკენ, სანამ არ მივლენ მდინარე მაკენზიმდე. სამხრეთისკენ, სულ სამხრეთისკენ ივლიან. ზამთარი კი კვალდაკვალ დაედევნება მათ. მორევებს ყინული შეკრავს. სუსხიანი დღეები დაიწყება. შეუნელებლად გასწევენ სამხრეთისკენ. ჰუძონის უბის კომპანიის რომელიმე თბილი პუნქტისკენ, სადაც მაღალი და ძალოვანი ხეები იზრდება და საჭმელიც თავსაყრელად იშოვება. აი რას ფიქრობდა მგზავრი, რომელიც დიდი გაჭიროებით მიდიოდა წინ, მაგრამ თუ მისი სიარული ასე ძნელი იყო, კიდე უფრო ძნელი იყო საკუთარი თავის დაჯერება იმაში, რომ ბილმა არ მიატოვა ის, რომ ბილი ელოდება სამალავთან. ასე უნდა ეფიქრა, თორემ სხვაგვარად ბრძოლის უნარი აღარ ექნებოდა, მიწაზე დაეგდებოდა და მოკვდებოდა. იმხნის განმავლობაში, სანამ მზის მკრთალი ბურთი ნელა ჩადიოდა ჩრდილო-დასავლეთისკენ, მან ფიქრით რამდენიმეჯერ დაფარა იმ გზის თითქმის ყოველი გოჯი, რომელიც ბილთან ერთად უნდა გაელო სამხრეთისკენ, რათა მოძალებულ ზამთარს გაქცეოდა. თავის გონებაში ისევ და ისევ თვლიდა სამალავში დატოვებულ საჭმლის მარაგს და ჰუძონის უბის კომპანიის საწყობში არსებულ მარაგსაც. ორი დღეა პირში ლუკმარ ჩაუდვია, მაგრამ უფრო დიდი ხანია, რაც საძღომად არაფერი უჭამია. ახლა ხშირად ჩერდებოდა, ჭაობის უფერო უკან კრას წყვეტდა, პირში იდებდა, ღეჭავდა და ყლაპავდა. ჭაობის კენკრა წყლიანია და ამიტომ პირში მალე დნებოდა. რჩებოდა მხოლოდ მწარე და მჩხვლეტავი თესლი. მან იცოდა, რომ კენკრა ვერ მოუკლავდა შიმშილს, მაგრამ მაინც მოთმინებით ღეჭავდა, რადგან იმედი ხშირად გვერდსულის ხოლმე ცოდნასა და გამოცდილებას. 9 საათზე მგზავრმა ფეხის ცერი წამოკრა ქვას, დაბარბაცდა და წაიქცა სისუსტისა და დაქანცულობისგან. ერთხანს გაუძრავად იწვა გვერდზე. მერე ფუთის სამხრეები მოიშორა, უხერხულად წამოიწია და დაჯდა. ჯერ კიდევ არ ბნელოდა. ბინდბუნჩი ქვებშორის ხელების ფათურით შეუდგა ხმელი ხავსის შეგროვებას ბუჯა-ბუჯად. საკმაოდ რომ მოაგროვა, ნელი აკონებული ცეცხლი გააჩაღა. ზედ წყლიცავზე თუნუქის პატარა ქვაბი შემოდგა. მერე ფუთა გახსნა და უპირველეს ყოვლისა დაითვალა, თუ რამდენი ღერი ასანთი ჰქონდა. აღმოჩნდა 67 ღერი. გული რომ დაეჭერებინა, სამჯერ გადათვალა. მერე რამდენიმე ნაწილად გაყოდა, თითეული ნაწილი პერგამენტის ქაღალდში შეეხვია. ერთი შეკვრა თუთუნის ცარიელ ქისაში ჩადო, მეორე დაძველებული ქუდის სარჩულში შეინახა, მესამე კი ხალათის უბეში ჩაიდო. ყოველივე ეს რომ მოითავა, უცრად ჩიშმა შეიპყრო. სამივე შეკვრა გახსნა და ისევ გადათვალა. ასანთის ღერები ისევ 67 იყო. ცესთან გააშრო სველი ფეხსაცმელები. მოკასინები სულ ნაფლეთებად ქცეულიყო. საბნის ნაჭრებისგან შეკერილი წინდები ბევრ ადგილას დახეულიყო და ფეხები ისე გადატყაებოდა, რომ სისხლის დიოდა. მგზავრმა შეათვალიერა კოჭი, რომელიც ტკივილისგან უფეთქავდა. ისე გასიებოდა, რომ თითქმის მისი მუხლის სიმსხო იყო. ორი საბნიდან ერთ-ერთს გრძელი ნაჭერი მოახია და კოჭზე მაგრად შემოიხვია. კიდევ ჩამოხია რამდენიმე ნაჭერი და ფეხებზე დაიხვია ისე, რომ მოკასინებისა და წინდების მაგვრობა გაეწია. მერე ქვაბიდან ცხელი წყალი დალია, საათი მომართა და საბნებში გაეხვია. მკვდარი ვითეძინა, შუაღამისას ჩამობნელდა, მაგრამ წყლიანი მალე გაიფანტა. მზე ჩრდილო აღმოსავლეთის ხრიდან ამოვიდა. უკეთ რომ ვთქვათ, ამ ხარეზე ამოიწვერა სინათლე, რადგან მზე ლეგაღრუბლებში იმალებოდა. 6 საათზე გაეღვიძა, 7-ად იწვა გულაღმა, პირდაპირ ახედა ყომრალ ცას და გაახსენდა, რომ შიერი იყო. გველჩებრუნებით იდაყვებზე წამოიწია და უცრად ძლიერმა ფრუტუნმა შეაკრთო. მის თვალწინ ხარირე მიიდგა, რომელიც შიშითა და გაკვირვებით მიშერებოდა მას. ნადირი 50-ზე მეტი ნაბიჯით არც კი იქნებოდა დაშორებული მისგან, რომ გზავრმა უმოვე წარმოიდგინა ცეცხლზე აშიშხინებული ირმის ხორცის სუნი და გემო. უნებურად სწაცა ხელი ცარიელ თოფს, ნადირს დაუმიზნა და ჩახმახი დააცემინა. ხარირემმა დაიფრუტუნა და ფლოქების თქარათქურით თვალს მიეფარა. მგზავრმა ერთი მაგრად შეიგინა. თოფი გადააგდო, მძიმე დამოიხნეშა და ფეხზე წამოდგომა დააპირა. მაგრამ ეს დიდი გაჭირვებითა და დაყონებით შეძლო. მისი სახსრები იმ დაჟანგულ და ხახუნისგან გაცვეთილ რკინის ანჯამებს დამსგავსებოდა, ბუდეში ძლივს რომ მოძრაობს. მათ ყოველ მოხრასა და გამართვას ნებისყოფის დიდი დაძობა სჭირდებოდა. ბოლოს როგორც იქნა ფეხზე წამოდგა, მაგრამ კიდევ წუთი დასჭირდა, სანამ ადამიანივით წელში გაიმართებოდა. პატარა გორაკზე ავიდა და ირული მიმოიხედა. თვალსაწიერზე არ ჩანდა არც ხეები, არც ბუჩქები, არც არაფერი, გარდა ზღვასავით გადაშლილი რუხი ხავსისა, რაზედაც აქა-იქ მოჩანდა რუხი ლოდები, რუხი გუბურები და რუხი ხელეები. სადაც რუხი ფერისა იყო, საზე მზის ნასახიც კი არსად ჩანდა. კაცს უკვე წარმოდგენა აღარ ჰქონდა, საით იყო ჩრდილოეთი. დავიწყდა ისიც, რომელი მხრიდან მოვიდა გუშინ საღამოს აქ, მაგრამ გზა მაინც არ აებნა. იცოდა, რომ მალე მივიდოდა პატარა ჩხირების ადგილას. გზრუნავდა, რომ ეს ადგილი სადღაც მარცხენა მხარეს იყო, აქედან არც ისე შორს, შესაძლოა შემდეგი გორაკის იქით. ის დაბრუნდა იქ, სადაც ღამე გაათია, რომ ფუთა სამგზავროდ შეეკრა. ასანთის სამივე შეკვრა გასინჯა, მაგრამ გადათვლა არ დაუწყია. მხოლოდ დონბას ტყავის პირთამდე ავსებულ ბრტყელ ტოპრაკზე ჩაფიქრდა დიდხანს. ტოპრაკი დიდი არ იყო, ორივე ხელის პეშში მოთავსდებოდა, მაგრამ იცოდა, რომ 15 გირვანქას იწონიდა, იმდენსავეს, რამდენსაც მთელი დანარჩენი ბარგი. და ეს აწუხებდა მას. ბოლოს ტოპრაკი განზე გადადო და ფუთის შეკვრა შეუდგა. მერე ერთხანს ისევ იმ ტოპრაკს მიაჩერდა, სასწრაფოდ დაცახელი და ისე გამომწვევად გადახედა გარემოს, თითქოს ამ უდაბურ ადგილს მისი გაძარცვა სურდა. ფეხზე როცა წამოდგა და ლასლასით გაუდგა გზას, ტოპრაკი უკვე ზურგზე მოკიდებულ ფუთაში ედო. პირი მარცხნივ იბრუნა და წინ გასცია. დროდრო ჩერდებოდა და ჭაობის კენკრა სჭამდა. კოჭი სულ გაუშეშდა. კოჭლობა უფრო დაეტყო, მაგრამ ფეხის ტკივილი არაფერი იყო სტომაქის ტკივილთან შედარებით. შიმშილი აუტანელ ტანჯვას აყენებდა. ტკივილი გულს უყრნიდა და უკვე აღარ იცოდა, საით წასულიყო, რომ პატარა ჩხირების ადგილამდე მიეღწია. ჭაობის კენკრა საშინელ სიმშილს ვერ უკლავდა, მხოლოდ ენასა და სასას უშუშხავდა. პატარა ღარტაფს რომ მიადგა, ქვებიდან და კოლბოხებიდან თეთრი კაკბების გუნდი წამოუფრინდა, კრიახითა და კაკანით. ქვა ესროლა, მაგრამ არ ცდინა. მერე ფუთა ძირს დადო და ხოხით ეპარებოდა, როგორც კატა ეპარება ხოლმე ბეღურებს. წვეტიანმა ქვებმა შარვალი დაუხია. მიწაზე მუხლებიდან დადენილი სისხლის კვალი რჩებოდა, მაგრამ ტკივილს მაინც ვერ გრძნობდა. შიმშილი ახშობდა ამ ტკივილს. სულ ხავსზე მიხოხავდა, ტანისამოსი დაუსვლოდა, სხეული გაეთოშა, მაგრამ ვერაფერს ამჩნევდა, რადგან შიმშილი ძირეთ ანჯავდა. თეთრი კაკბები კი ფრინდებოდნენ და ფრინდებოდნენ მის ირგვლივ. ბოლოს მათი კრიახით დაცინვა და შენებოდა. კაკბებს შეაგინა და გამოსაჯავრებლად მათე პრაკრიახთა ხმა მაღლა. ერთხელ კინაღამ ზედ წააწყდა კაკაბს, რომელსაც ალბათ ეძინა. ქვებს შორის ვერ ხედავდა ფრინველს, სანამ პირდაპირ ზღვის წინ არ წამოუფრინდა. კაკაბი ძლიერ სწრაფად დაფრინდა, მაგრამ კაცმა ასევე სწრაფად დაცახელი და ხელში კუდის სამი ფრთა შერჩა. ფრინველს თვალი გაადევნა და მის მიმართ ისეთი ზიზღი იგრძნო, თითქოს ფრინველს საშინელი ბოროტება დაეტეხოს მის თავზე. მერე ფუთასთან დაბრუნდა და ზურგზე მოიგდო. შუა დღისას მივიდა ჭაობთან, სადაც უფრო მეტი ფრინველი და ნადირი იყო. თითქოს აღიზიანებსო, მას გვერდით ჩაუქროლა კანადური ირმების მთელმა ჯოგმა. 20-მდე იქნებოდა. ირმებმა ისე ახლოს გაუარეს, რომ თოფით შეიძლებოდა მათი მოკვლა. კაცი შეიპყრო ველურმა სურვილმა, დადევნებოდა მათ. დაწუნებული იყო, რომ დაეწეოდა ჯოგს. ამ დროს შავი მელა შეეფეთა, რომელსაც პირში კაკაბი ეჭირა. კაცმა დაიყვირა. ეს ყვირილი საშინელი იყო. დამფთხალი მელა განზე გახდა, მაგრამ ნადავლი პირიდან არ გაუგდია. ნავშოთღებს მოგვიანებით მიხვებოდა რძისფერი მდინარის ნაპირს, რომელიც მეჩხერი ლელით იყო დაფარული. ლელის ღეროს ძირთან ჩაავლო ხელი და მიწიდან რაღაც ბოლქვისებური ამოგლიჯა, ლორსვნის თავისოდენა. ბოლქვი რბილი აღმოჩნდა და კბილებში მადიანა დახრამუნდა, მაგრამ ბოჭკო უხეში და ისეთივე წყლიანი იყო, როგორც კენკრა, ამიტომ შიმშილს ვერ უკლავდა. ტვირთი მოიხსნა და დაოთხებული შეფორთხდა რელინიანში. ბოლქვებს ისე ახრამუნებდა და ღეჭავდა, როგორც მცოხნავი ცხოველი. ძლიერ დაიღალა. ხშირად უნდოდა მიწაზე დაწოლა და დაძინება, მაგრამ პატარა ჩხირების ადგილამდე მისვლის ძლიერი სურვილი და უფრო მეტად შიმშილი მოსვენებას არ აძლევდა. გუბურებში ბაყებს ეძებდა. ხელებით მიწას ფოფრავდა, იმის იმედით იქნებ ჭიები იპოვო, თუმცა იცოდა, რომ ასე შორს ჩრდილოეთში არც ჭიები და არც ბაყები არსებობენ. ყოველ გუბეში იხედებოდა, მაგრამ ამაოდ. ბოლოს დაბინდებისას ერთ გუბეში დაინახა ერთადერთი თევზი, ჭიჭყინასოდენა. ხელი სულ მხრამდე ჩაღო წყალში, მაგრამ თევზი გაუსხლტა. მერე ორივე ხელით სადა თევზი დაჭერა და გუბის ფსკერზე დალექილი შლამი წამოშალა. ხელვარებისგან ფეხი დაუცურდა. წყალში ჩავარდა და წელამდე დასველდა. წყალი ისე ამტუტა, რომ თევზის დანახვა შეუძლებელი შეიქნა. იძულებული გახდა დაეცადა, სანამ შლამი ფსკერზე დაილექებოდა. მერე ისევ შეუდგა თევზის დაჭერას და ანამცოდილობდა, სანამ წყალი ისევ არ აიმღრა. ახლა წყლის დაწმენდას ვეღარ დაუცდიდა. ფუთას თუნუქის ვედრო მოხსნა და გუბის წყლის ამოხაპვა დაიწყო. პირველად ისეთი გაშმაგებით ხაპავდა, რომ სულ გაიწუწა და წყალსაც ისე ახლოს აქცევდა, რომ იგი ისევ გუბეში ჩადიოდა. მერე უფრო ფრთხილად დაიწყო წყლის ამოქცევა. ცდილობდა დამშვიდებული ყოფილიყო, თუმცა გული ძლიერ უცემდა და ხელები უკანკალებდა. ნახევარი საათის შემდეგ გუბეში თითქმის აღარ დარჩა წყალი. ფსკერიდან აღარაფრის ამოხაპვა შეიძლებოდა, მაგრამ თევზიც გაქრა. კაცმა ქვებს შორის დაინახა ხვრელი, რომლის საშუალებითაც თევზი გამძვრალიყო მოსაზღვრე გუბეში. ისეთ დიდ გუბეში, რომ მისი ამოხაპვა ერთ დღეღამეშიაც აღარ შეიძლებოდა. ადარო რომ შეენიშნა, ეს ხვრელი თავიდანვე ქვით დაგმანავდა და თევზს ხელს ჩაიგდებდა. სასოწარკვეთილი ცველ მიწაზე დაეგდო და ფიქრებს მიეცა. პირველად ჩუმა დატირდა. მერე ხმამაღლა ქვითინდა და ამ ქვითინით უმობელი უდაბნოს მდომარება დაარღვია. დიდხანს ტიროდა უცრემოდ, ქვითინისგან ძიგძიგებდა. ცეცხლი გააჩაღა, ადუღებული წყალი ბლომადალია და გათბა. მერე ისე როგორც წინა ღამეს სიპიან ადგილზე ღამის გასათევი მოიწყო. დილის წინ ასანთის ღერები გასინჯა, ხომარ დასულდაო და საათი მომართა. საბნები სველი და ცივი იყო. კოჭი ტკივილისაგან საშლად უბეთქავდა, მაგრამ ის მხოლოდ შიმშილს გზრუნდა და ღამითაც შოთვარე ძილში თეიფები ხინი და საჭმელებით სავსე სუფრები ესიზბრებოდა. გაიღვიძა გათოშილსა და ავადმყოფს. მზე არ ჩანდა. სასამიწას ჩამუქებული ტყვიის ფერი დასდებოდა. ნესტიანი ქარიქროდა. პირველ თოვლს გორაკები გადაეთეთრებია. სანამ კაცისაც საჭახებდა და წყალს უდღებდა, ჰაერი თითქოს გასქელდა და გათეთრდა. ციდან უხადეშვებოდა თოვლჭყაპი. პირველად თოვლის ფანტლები მიწაზე დაცემისთანავე დნებოდა, მაგრამ თოვა თანდათან მატულობდა და მიწას ფარავდა. ბოლოს მოგროვილი ხავსი სულ დასულდა და ცეცხლი ჩაქრა. ეს იმის ნიშანი იყო, რომ ფუთა კვლავ ზურგზე მოეგდო და გზას გასდგომოდა ფორხილით. მაგრამ საით მიდიოდა, ის კი აღარ იცოდა. ის უკვე აღარ ფიქრობდა არც პატარა ჩხირების ადგილზე, არც ბილსა და არც იმ სამალავზე, რომელიც მდინარე დისთან ჰქონდა. მხოლოდ ერთი ზმნაღა ახსოვდა, ჭამა. შიმშილისგან ლამის გაგიჟებულიყო. მისთვის სულ ერთი იყო, საით წავიდოდა, მაგრამ სწორ ადგილზე ელო. სველი თოვლის ქვეშ ჭაობიან ნიადაგში ხელის ფათური თეძებდა წყლიან კენკრას. ძირიანად გლეჯდა ლელის ღეროებს, მაგრამ ყოველივე ეს უგემური იყო და შიმშილსაც ვერ უკლავდა. მერე წააწყდა სარეველ ბალახს, რომელსაც მჟავე გემო ჰქონდა. სულ შეჭამა, რაც იპოვა. მაგრამ ეს ცოტა იყო, რადგან ბალახი მიწას გართხმოდა და არც ისე ადვილად შეიძლებოდა მისი თოლქვეშ პავნა. იმ ღამეს არც ცეცხლი დაუმთია, არც წყალი აუდუღებია. ისე შეძურა სამნის ქვეშ და შიმშილისგან გაწამებულმა მშოთვარე ძილს მისცა თავი. თოვლი წვიმა წვიმამ შეცვალა. გზავრმა რამდენიმეჯერ გაიღვიძა, რადგან წვიმა სახეზე ეცემოდა. უმზეოდა ბურუსიანი დღე გათენდა. წვიმა შეწყდა. გზავს ახლა შიმშილის გრძნობა მიუღუჭდა. მხოლოდ მუცელში გრძნობდა გამუდმებულ ყრუ ტკივილს, მაგრამ ეს დიდად არაწუხებდა. გონება გადაიწმინდა და ახლა კვლავ ფიქრობდა პატარა ჩხირების ადგილსა და თავის სამალავზე, რომელიც მდინარე დისთან ჰქონდა. მან გრძელ-გრძელ ნაჭირებად დახია ერთი საბრნის ნარჩენი და გასისხლიანებულ ფეხებზე დაიხვია. მერე მტკივანი კოჭიც შეიხვია და სადღეისო გადასვლისთვის გაემზადა. ფუთას რომ მიადგა, ისევ დიდხანს დასკეროდა დონბას ტყავისგან შეკერილ ტოპრაქს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ისიც მოიკიდა ზურგზე. წვიმამ თოვლი გაადნო და მხოლოდ გორაკების მწვერვალები დარჩა გადაცეცრებული. მზემ გამოიჭყიტა და მგზავრმა შეძლო გარკვეულიყო გარემოში, თუმცა ახლა მან იცოდა, რომ გზა აბნეოდა. ალბათ ამ უკანასკნელ დღეებში ბორეალის დროს ძლიერ შორს წავიდა მარცხნივ. ახლა გეზი მარჯვნივ დაიჭირა, რომ სწორ გზაზე გასულიყო. შიმშილი აღარ ტანჯავდა, მაგრამ გრძნობდა, რომ არაქათი გამოელია. ჭაობის კენკრისა და ლელის ბოლქვების შეგროვების დროს ხშირად ჩერდებოდა და ისვენებდა. ენა გაუსივდა და გაუშრა. თითქოს ბუსისები მოსდებოდა ზეთ. ირში მწარე გემო ჰქონდა, მაგრამ ყველაზე მეტად გული აწუხებდა. რამდენიმე წუთს რომ გაივლი და გული უმოწყალო ბაგაბუქს უწყება. მერე თითქოს მკერდში მაღლა შეხდებოდა, არეულად და მტკივნეულად დაუძგერდებოდა. კაცს სულის ხუთვა და თავბრუხვევა ეწყვეოდა. შუა დღისას დიდ გუბეში დაინახა ორი ჭიჭყინა. წყლის ამოხაფვა შეუძლებელი იყო, მაგრამ ახლა უფრო დინჯად იქცეოდა და ჭიჭყინების დაჭერა თუნუქის ველროთი მოახერხა. ისინი სიგრძით მისი ნეკის ოდენა ძლივს იქნებოდნენ, მაგრამ ის ახლა ძლიერ შიმშილს აღარ გრძნობდა. მუცელში ტკივილები თანდათან უღუჭდებოდა, თითქოს სტომაქი თვლემსო. თევზები უმად შეჭამა, გულდაგულ დაღეჭა. ეს წმინდა გონივრული მოქმედება იყო, ჭამა აღარ უნდოდა, მაგრამ იცოდა, რომ ეს საჭირო იყო მისი სიცოცხლისთვის. საღამოს კიდევ სამი ჭიჭყინა დაიჭირა, ორი შეჭამა, მესამე კი საუზმისთვის მოიტოვა. მზემ გააშრო ხავსის ნაფლეთები იშვიათად რომ ხვდებოდა ხოლმე. გზავმა წყალი აადუღა და დალია, რომ გამთვარიყო. ამ დღეს გაიარა არაუმეთეს 10 მილისა, მეორე დღეს კი არაუმეთეს 5-ისა, რადგან მხოლოდ მაშინ მოძრაობდა, როცა გული არ ღალატობდა. სტომაქის ტკივილი უკვე აღარ აწუხებდა. სტომაქმა თითქოს დაიძინაო. ადგმდებარეობა ახლა მისთვის უცნობი იყო. აქ ბლომად ხვდებოდა კანადის ირმები და მგლები. უდაბური შორეციდან ხშირად მოისმოდა მგლების ყმუილი. ერთხელ კი დაინახა სამი მგელი, რომლებმაც შემპარავად გადაურბინეს გზაზე. კიდევ ერთ ღამე გავიდა და დილით ცოტა გონს რომ მოეგო, გახსნა ღვედი, რომლითაც დონბას ტყავის ტოპრაკი ჰქონდა შეკრული. პირმოხსნელი ტოპრაკიდან ყვითელი ნაკადებით წამოვიდა ოქროს ნამცეცები და ზოდები. მან ოქრო დაახლოებით ჩუვაზე გაყო. ერთი ნაწილი საბნის ნაჭერში შეახვია და გადმოყუდებული კლდის ქვეშ ნამალა. მეორე ნაწილი კი ისევ ტოპრაკში ჩააბრუნა. ერთი დარჩენილი საბნის ნახევარიც ფეხსახოვებად გამოიყენა. მაგრამ თოფში მაინც არ შეებოდა, რადგან დინერ დისტანს სამალოში ვაზნები ჰქონდა დაწოვებული. ხორბულიანი დღე იყო. ამ დღეს შიმშილმა კვლავ გაუხსენა. მგზავრი ძლიერ დასუსტდა და თავი ისე უბროდა, რომ დროდადრო თვალები უნელდებოდა. მისთვის ეს უჩვეულო არ გახლდათ. ახლა იგი სულ ბორძიკობდა და ეცემოდა. ერთხელ კი პირდაპირ კაკბის ბუდეს დაეცა. ბუდეში ახლად გამოჩეკილი 4 ბარტყი იყო. არა უმეტეს ერთი დღისა. თითოეული მხოლოდ ერთ ლუკმად კმაროდა. მან ცოცხლად ჩაიტანა ისინი პირში და ხარბად დაუწყო ჭამა. ბარტყებს კვილებში კვერცხის ნაჭუჭებით გაჰქონდათ კნაწაკნუწი. დედა კაკაბი საშინელი კრიახით ეხეთქებოდა აკეთიკით. მგზავს სურდა თოფის კონდახით მოეკლა იგი, მაგრამ კაკაბი შორს გაუსხლდა. მაშინ ქვების როლა დაუწყო და ერთი გასროლით ფრთა მოსდეხა. კაკაბმა მოტეხილი ფრთა მიწაზე გაათრია და გაიქცა, მაგრამ მგზავრი უკან გაედევნა. ბარტყებმა მხოლოდ მადა გაუხსნეს. მგზავრი უხერხული ხტუნით ვიმზდოდა ფრინველს. მტკივან ფეხზე ეცემოდა, ხანქვებს ესროდა და ხრინწიანი ხმით გახვიროდა. ხან ჩუმად მიხტოდა, პირხუშად და მოთმინებით დგებოდა ზეზე ყოველი დაცემის შემდეგ და თვალებს იფშნეტდა, რათა თავურუსხევა დაეძლია. გული შეწუხებით რომ ემუქრებოდა. ტაკბის გამოდევნებამ მგზავრი ჭაობიან დაბლობში ჩაიყვანა და იქ სველ ხავსზე შენიშნა ადამიანის ნაფეხური. მისი ნაფეხური არ იყო, ეს მან კარგად შეამჩნია. ბილის ნაფეხური თუ იყო. მაგრამ გზავს შეჩერება არ შეეძლო, რადგან დედა კაკაბი გარბოდა, ჯერ ფრინველს დაიჭერს, მერე კი დაბრუნდება და ნაკვალევს შეამოწმებს. დედა კაკაბი დაქანცა, მაგრამ თვითონაც დაიქანცა. ილაჭი გაწყვეტილი ფრინველი გვერდზე მიეგდო, გატანჯული მგზავრიც მისგან 12-ოდენ ამბიჯის დაშორებით დაწვა. მას აღარ შეეძლო ფრინველთან მიხოხება, ხოლო როცა სული მოიოხა, ფრინველაც ძალა მოიკრიბა და მგზავრის ხარბად გაწვრილ ხელს გაექცა. მგზავრი ისევ გამოუდგა კაკაბს, მაგრამ ამოსობაში კიდევ დაღამდა და კაკაბი დაიმალა. კაცი დაღლილობისგან წაბორძიგდა და ზურგზე ფუთამოკიდებული პირქვე წაიქცა. დაცემისას ლოყა გაიხეთქა, ნითხას არ განძრეულა, მერე გვერდზე შებრუნდა, საათი მომართა და დილამდე ასე იწვა. მეორე დღე კვლავ ბურსიანი იყო, საბნის დარჩენილი ნახევარის ფეხის სახეობად გამოიყენა. ილაჭ გამოცნულმა ბილის ნაფეხურები ვეღარ იპოვა, თუმცა ახლა ამას აღარ ნაღლობდა. შიმშილი ულმობლად მიერეკებოდა წინ. მხოლოდ იმას გაფიქრობდა, ვაი თუ ბილსაც ასევე დაებნაო გზა. შუა დღისას ზურგზე მოდებულმა ფუთამ აუტანლად გააწამა. ოქრო კვლავ გაყო შუაზე. ამჯერად ნახევარი პირდაპირ მიწაზე დაყარა. ნახშუა დღეს მეორე ნახევარიც გადააგდო. დაიტოვა მხოლოდ საბნის ნაფლეთი, თუნუქის ვედრო და თოფი. მოჩვენებებმა დაუწყო ტანჯვარა, თუმცა დარწმუნებული იყო. ერთი ვაზნა დამრჩაო, თოფის სავაზნეში რომედო. მან ეს დიდი ხანია შენიშნა. ამავე დროს იცოდა, რომ მთელ მის გზაზე თოფის სავაზნეც არიელი იყო. მაგრამ მოჩვენება მოსვენებას არ აძლევდა. საათობით ებრძოდა ამ მოჩვენებას. მერე თოფი გადახსნა და სავაზნე მართლაც სარიელი აღმოჩნდა. იმედის გაცრუება მეტად წარე იყო, თითქოს მართლაც ელოდა, რომ სავაზნეში ვაზნას იპოვიდა. გავიდა ნახევარი საათი და მოჩვენება ისევ განუახლდა. იგი იქამდე ებრძოდა ამ მოჩვენებას, სანამ თოფი ხელმეორედ არ გადახსნა, რათა თვალანთებით დაენახა სავაზნე. დროდადრო გონება უბნელდებოდა და გზას ავტომატურად განაგრძობდა. უცნაური მოჩვენებები და წარმოდგენები ჭიებივით უღრნიდა ტვინს. მაგრამ კონების ეს ბორიალი დიდხანს არ გრძელდებოდა. შიმშილის ტანჯული გრძნობა განუწყვეტლივ აბრუნებდა მას სინამდვილესთან. ერთხელ გონს მოიყვანა ისეთმა სანახაობამ, რის გამოც მაშინვე კინაღამ გული წაუვიდა. თრალი კაცივით დაბარბაცდა და უკან გადაქანდა, ფეხზე ძლივს დამაგრდა. მის წინ იდგა ცხენი. ცხენი. თვალებს არ უჯერებდა. სინათლის მოკიაფე წერტილებით დაწინწკრული სქელი ბურუსი ჩასდგომოდა თვალებში. გაშმაგებით დაიწყო თვალების შნეტა, რათა ხედვა გადაწმენდოდა. და თავის წინ დაინახა არა ცხენი, არამედ ვეებერთერა მურა დათვი. ხეცი მტრული გაოცებით ათვალიერებდა მას. კაცმა სანახევროდ უკვე მოიმარჯვა თოფი. ვიდრე გონს მოეგებოდა, თოფი დაუშვა და წელზე დაკიდებული, გვირისტით შეკერილი ქარქაშიდან სანანდირო დანაა მოიღო. მისინი იყო ხორცი და სიცოცხლე. ცერი აუსვა დანის პირს. დანის პირისა და წვერიც ბასრი იყო. ახლა დაეძგერება დათვს და მოკლავს. მაგრამ გული აუძგერდა. თითქოს აფრთხილებსო. ბუკ, ბუკ, ბუკ. მერე გული მკერდში გაშმაგებით შეხტა და აჩქარებით ფანცკალი დაიწყო. შუბზე თითქოს რკინის სალტეები შემოეჭდო და თავრუ დაეხვა. თავგამეტებული გამბედაობა შიშის დიდმა ტალღამ წალეკა. თავად ასე უღონო რომ არის, რა მოუვა დათვი რომ დაეძგეროს. მგზავრი მთელი სიმაღლით აიმართა, რაც შეიძლებოდა შთამაგონებელი გამომეტყველებით დანამოიმარჯვა და დათვს პირდაპირ შეხედა. დათვმა ბაჯბაჯით გადმოდგა ნაბიჯი წინ, ყალღზე შედგა და დაიღრიალა. კაცი რომ გაქცეულიყო, დათვი დაედევნებოდა, მაგრამ კაცი ადგილიდან არ დაძურულა. შიშისაგან თითქოს გამხნევდა. მანაც ხეცივით შემზარავად დაიღრიალა. ამღრიალით შიში გამოხატა. შიში, რაც მტკიცედ არის დაკავშირებული სიცოცხლესთან და მჭიდროდაა ჩაწნული მის ღრმა ფესვებში. დათმა ბოროტა დაიღრინა და გვერდი იბრუნა. იგი შეტრკა ამ უცნაური არსების წინაშე, რომელიც უშიშრად ამართულიყო. კაცი არ ინძრეოდა, ქანდაკებას ავით იდგა, ვიდრე საშიშოება არ გაიარა. მე კი ციებცხელებიანივით აგანკალებული გაიშხლართა სველ ხავსზე. ძალა რომ მოიკრიბა ახალი შიშით შეყრობილმა გზაგან აგძო. ეს უკვე აღარ იყო უჭმალობით გამოწვეული სიკვდილის შიში. ახლა ისაშინებდა მანამდე არ გამხდარიყო რა იმ ეს მსხვერპლი, ვიდრე შიმშილი ჩაახშობდა მის არსებაში სიცოცხლის შენარჩუნების უკანასკნელ სწრაფოს. ირგვლივ მგლები იყვნენ. ამ უდაბნოში ყოველ მხრიდან მოისმოდა მათი ყმუილი. ჰაერც ისე იყო სავსე თავდაუღწეველი საშიროებით, რომ უნებლიეთ ხელები მაღლასია ამ საშიროების ასაცილებლად, თითქოს ქარით შერხეულ კარვის კალთას იშორებს. გზაზე მგლები გადაურბოდნენ, ხან ორი, ხან სამი, მაგრამ ახლოს არ ეკარებოდნენ, არც ისე ბევრნი იყვნენ. გარდა ამისა დაჩვეული იყვნენ ნადირობას კანადის ირმებზე, რომლებიც წინააღმდეგობას არ უწევდნენ. ეს უცნაური არსება კი ორფეხზე დადიოდა და ალბათ კიდევაც იკაწრებოდა და იკბინებოდა. გვიან ნაშუადღებს მგზავრი წააწყდა ძვლებს, გაფანტულს იმ ადგილას, სადაც მგლებს თავისი მსხვერპლი დაიგლიჯოთ. ერთი საათის წინ ეს ნაგლეჯები ირმის ცოცხალი ნუკრი იყო. ალბათ იგი მარდად და ხალისიანად კონტროშებდა, ფღაოდა. კაცი დახურებდა ამ სუფთად გახრულსა და მოლაპლაპე ძვლებს, რომელთაც ვარდისფერი გადაჰკრავდათ, რადგან მათ უჯრედებში სიცოცხლის ნიშანწყალი ჯერ კიდევ არ გამქრალიყო. ომ შეიძლებოდა, რომ დღის ბოლოსთვის თვითონაც ასევე ნაგლეჯებად ქცეულიყო. ასეთია სიცოცხლე, ამაოდა სწრაფლ წარმავალი. მხოლოდ სიცოცხლე გვაიძულებს ვიტანჯოთ. სიკვდილში ტკივილი არ არის. მოკვდი, დაიძინე. სიკვდილი ნიშნავს დასასრულს, დასვენებას. მაშინ რატომ არ სურს მას მოკვდეს? მაგრამ დიდხანს არ უმშელია. მალე ის უკვე ხავსზე იჯდა, პირში ძვალი ეჭირდა და წუწნიდა მისგან სიცოცხლის უკანასკნელ ნაწილაკებს, რომლებიც ძვალს ჯერ კიდევ აძლევდნენ ვარდისფერს. მას აგიჟებდა ხორცის ტკბილი გემო, ოდნავ შესამჩნევი და მიუწვდომელი, როგორც მოგონება. ძვალს ყვები მაგრად მოუჭირა და ხრა დაუწყო. ხანძვალი იმსხვრეოდა, ხან კი კბილები. მერე ქვით შეუდგა ძვლების ნაყვას. ძვლებს ფაფად აქცევდა და ხარბად ყლაპავდა. სიჩქარის გამო თითქოს ზედაც იცემდა ქვას. მიუხედავად ამისა, იმის დროს მაინც პოულობდა, რომ გაკვირებოდა, რატომ არ გრძნობდა დიდ ტკივილს ქვის დარტყმისგან. დადგა წვიმებისა და თოვლის საშინელი დღეები. გზავს უკვე აღარ ახსოვდა, როდის ჩერდებოდა დასასვენებლად და როდის განაგრძობდა ისევ გზას. მიდიოდა ღამითაც და დღისითაც, ისვენებდა იქ, სადაც დაეცემოდა, მილასალსებდა წინ, როდესაც მიმქრალი სიცოცხლე კვლავ იფეთქებდა და აგრძნობდა მის არსებაში. უკვე აღარ იბრძოდა ისე, როგორც იბრძვის ადამიანი, მხოლოდ მის არსებაში შემორჩენილი სიცოცხლე ვერ ურგდებოდა სიკვდილს და მიერეკებოდა მას წინ. ის უკვე აღარ იტანჯებოდა, ნერვები დაუჩლუნგდა, თითქოს გაშეშდაო. თავში უცნაური მოჩვენებები და წამტაცი სიზმრები ერეოდა. მაგრამ ის განუწყვეტლი წუწნიდა და ღეჭავდა ნუკრის დამტრეულ ძვლებს, რომლებიც უმცირეს ნამცეცებამდე აგრიფა და თანწა იყო. მეტად აღარ ადიოდა გორაკებზე, აღარ გადადიოდა წყალგამყოფ ქედებს. ანგარიშ მიუცემლად მიხვეოდა იმ დიდი მდინარის ნაპირს, რომელიც ფართო და ტიტულ ველზე მიედინებოდა. ვერ ხედავდა ვერც ამ მდინარეს, ვერც ამ ველს. მის თვალწინ მხოლოდ მოჩვენებები ერეოდა. მისი სული და სხეული გვერდიგვერდ მიდიოდნენ, მაგრამ მაინც განცალკევებულად, რადგან მეტად დასუსტებული იყო მათი დამაკავშირებელი ძაფი. ერთხელ გონს მოვიდა, როცა ბრტყელ ქვაზე პირაღმა მწოლიერეს გაეღვიძა. მზე ცოცხლად კაშკაშებდა და თბილოდა. შორიდან ესმოდა ირმის ნუკრების ბღავილი. მას ბუნდოვნად ახსოვდა წვიმა, ქარი, თოვლი, მაგრამ რამდენ ხანს ტანჯავდა ავდარი, ორ დღესა თუ ორ კვირას, ეს არ იცოდა. დიდხანს იწვა გაუმძროვლად, მცხოვნარე მზე უხვად აფრქვევდა სხივებს და სითბოთი ავსებდა მის საცოდავ სხეულს. კარგი დღეა, გაიფიქრა მან. შესაძლოა როგორმე გაარკვიოს მიმართულება. დიდი გაჭირვებით წამოიწია და გვერდზე შებრუნდა. იქ ქვემოთ ფართო და დორე მდინარე მიედინებოდა. მდინარე მისთვის უცნობი იყო და ამან საგონებელში ჩააგდო. დინჯად გახურებდა მის დინებას. ხედავდა, როგორ მიიკლაკნებოდა მოტიტულებულ და პირქუშ გორაკებს შორის, უფრო მეტად მოტიტულებულ პირქუშ და დაბალ გორაკებს შორის, ვიდრე აქამდე უნახავს. წყნარად, გულგრულად ყოველგვარი ინტერესის გარეშე გაადენა თვალი მდინარეს თითქმის ცისკიდამდე და დაინახა, რომ შორუჩი იგი ერთოდა ნათლად მოლაპლაპე ზღვას. მაგრამ ამ სანახაობა მაინც ვერ აღელვა. მეტად უცნაურია, გაიფრია მან. ეს ან მირაჟია, ან მოჩვენება, არაული გონების სუნება. ამაში უფრო დარწმუნდა, როცა მოლაპლაპე ზღვაში ღუზად ჩაშვებული გემი დაინახა. ერთი წამით თვალები დახუჭა და ისევ გაახილა. საოცარია, რომ მოჩვენება არ ქრება. თუმცა რა საოცრებაა? მან იცოდა, რომ ამ უნაყოფო ქვეყნის შუაგულში არც ზღვები, არც გემები, ისევე როგორც არ არის ვაზნა მისი ცარიელი თოფის სავაზნეში. გზავს უკვნიდან მოესმა რაღაც ხროტინი, ქლოშინი თუ ხველა. ვინაიდან საშინელ სისუსტესა და გაშიშებას გრძნობდა, მგზავრი ნელა და დიდი გაჭიროებით შებრუნდა მეორე გვერდზე. ახლომახლო ვერაფერი დაინახა და მოთმინებით დაიწყო ლოდინი. ისევ გაისმა ხროტინი და ხველა. მისგან ოციოდე ნაბიჯის დაშორებით წვეტიან ქვებს შორის დაინახა მგლის რუხი თავი. მგელს ყურები აცქვეტილი არ უჩანდა, როგორც ეს ზავს სხვა მგლებისთვის შეუმჩნევია ხოლმე. თვალები ამღვრეული და სისხლით სავსე ქონდა. თავიც უღონოდ და უილაჯოდ ჩაექინდრა. მზის სინათლეზე თვალებს გამომწვეტლი ჭუტავდა. ჩანდა მგელი ავადმყოფი იყო. მას სულ ახველებდა და ახიხინებდა. აი ეს უკვე სინამდვილეა, გაიფიქრა მგზავრმა და ისევ მეორე გვერდზე შებრუნდა, რომ მოჩვენებების ბურუში გაუხველი ნამდვილი ქვეყანა დაენახა. მაგრამ ზღვა ისევ ლაპლაპებდა შორეში. გემიც ნათლად მოჩანდა. შეიძლება ყოველივეს ნამდვილია. თვალები დახუჭა, ჩაფიქრდა და ბოლოს გაერკვა საკითხში. ის ჩრდილო აღმოსავლეთისაკენ მიდიოდა, სულ უფრო და უფრო შორდებოდა მდინარე დის და აღმოჩნდა კოპერმაინის ხეობაში. ეს ფართო და მდორე მდინარე კოპერმაინია. ეს მოლაპლაპე ზღვა ჩრდილო ყინულოვანი ოკეანე. ეს გემი კი ვეშაპ სანადირო გემია, რომელიც შორს წამოსულა აღმოსავლეთისკენ მდინარე მაკენზის შესართავიდან და ახლა ღუზა ჩაუშვია კორონაციის უბეში. მან მოიგონა ოდესღაც ნანახი ჰუძონის უბის კომპანიის რუკა და მისთვის ყოველივე ნათელი და გასაგები გახდა. წამოჯდა და ისევ გადაუდებელ საქმეებზე დაიწყო ფიქრი. საბნის ნაჭრებისაგან გაკეთებული ფეხის სახოვები მთლად დაეხა და ფეხები სულ გადაყლებილი ჰქონდა. უკანასკნელი საბანი გახარჯული იყო. თოფი და დანა დაკარგა, ქუდით სადღაც მიაკარგა და მასთან ერთად ქუდის სართულში შენახული ასანთის ღერებიც. მაგრამ თამაქოს კისაში ჩაყრილი და პერგამენტში გახეული ღერები უბეში რომ ქონა შენახული გადარჩენოდა და მშრალიც იყო. კაცმა საათს დახედა. იგი ისევ მუშაობდა და თერთმეტს უჩვენებდა. როგორც ჩანს, საათის მომართვა არ ავიწყდებოდა. გზავრი დამშვიდებული იყო და საღადაზარონებდა, მიუხედავად საშინელი სისუსტისა. არავითარ ტკივილს არ გრძნობდა. შიმშილიც არ აწუხებდა, საჭმლის გახსენებაც კი არ შემოუნებდა და რასაც კი აკეთებდა, აკეთებდა მხოლოდ გონების კარნახით. მუხს ქვემოთ შარლის ტოტი მოიხია და ტერფზე დაიხვია. ვედრო რატომაც არ გადააგდო. საჭირო იყო ადუღებული წყალი დაელია, სანამ გემისკენ მიმავალ გზას დაადგებოდა. მეტად ძნელ გზას, როგორც ამას წინასწარ გრძნობდა. ყველა მისი მოძრაობა ძალიან ნელი იყო, დამბლადაცებული ძიგძიგებდა. მას სურდა მშრალი ხავსი მოეგროვებინა, მაგრამ ფეხზე ვერ წამოდგა. რამდენჯერმე საადა წამოდგონა და ბოლოს დაოთხებული გაფორთხდა. ერთხელ სულ ახლოს მიფორთხდა ავადმყოფ გელთან. ხეცმა უხალისოდ უტია გზა და უღანო ენით მოილოკა ლაშები. კაცმა შენიშნა, რომ ნადირს ენა ჯანსაღი წითელი ფერისა კი არ ქონა, არამედ რუხყვითელი და ზეც ნახევრად გამხმარი ლორწო გადაკროდა. ერთი ბოთლი ადუღებული წყალი რომ შესვა, კაცმა იგრძნო, შეეძლო წამოდგომას და გავლაც კი, თუმცა იგი თითქმის მომოკვდავი იყო. თითქმის ყოველწუთს ისვენებდა, სუსტი უილაჯო ნაბიჯებით მიდიოდა და ასევე სუსტად და უილაჯოდ მილასლასებდა მის უკან მგელი. დამღამით, როდესაც მოლაპლაპე ზღვა წყლიადმა დაფარა, მგზავრმა იცოდა, რომ ზღვას მხოლოდ 4 მილით მიუახლოვდა. ღამით გამუდმებით ესმოდა ავადმყოფი მგლის ხველა, ხოლო ხანდახან ირმის ნუკრების ბღავილი. ირგვლის სიცოცხლეს უფევდა, ჯანღონით სავსე სიცოცხლე. მგზავრმა კი იცოდა, რომ ავადმყოფი მგელი კვალდაკვალ მისდევდა ავადმყოფ კაცს იმედით, რომ ეს კაცი მასზე ადრე მოკვდებოდა. დილით თვალები რომ გაახილა, დაინახა, რომ მგელი ნაღვლიანად და ხარბად შეხურებდა მას. გაძარწყავებული და საწყალობელი ძაღლის მსგავსი ნადირი თავჩაქინდრული და კუდამოძუებული იდგა. დილის სუსხიანი ქარის გამო ძიგძიგებდა. ნადირმა ბოროტად დაღრჭინა კბილები, როდესაც კაცი ხმაჩახლეჩილი ჩურჩულით შეეხმაურა. კაშკაშა მზე ამოვიდა და მთელი დილის განმავლობაში მგზავრი ბარბაცით მიდიოდა გემისკენ. მოლოპლაპე ზღვაზე რომ ჩანდა, შვენიერი დარი იდგა. ეს ჩრდილოეთის განედის მოკლე ინდიური ზაფხული იყო. შეიძლებოდა ეს საფხული ერთ კვირას გაგრძელებულიყო, შეიძლებოდა ხვალანზე გათავებულიყო. ნაშუა დღეს მგზავრი კვალს წააწყდა, ეს იყო ნაკვალევი სხვა კაცისა, რომელიც როგორც ჩანს კი არ მიდიოდა, არამედ დაოთხილი მიფორთხავდა. მგზავრმა გაიფიქრა, შეიძლება ეს ბილის კვალიაო, მაგრამ გაიფიქრა დუნეთ და გულგრილად, აღარაფერი ადარდებდა. არსებითად არავითარი შეგრძნებები და ემოციები აღარ ჰქონდა. აღარ გრძნობდა ტკივილებს, სტომაქი და ნერვები თითქოს ძილს მისცემოდა. მის არსებაში შემორჩენილი სიცოცხლე მიათრევდა მას წინ. ის ძლიერ დაქანცული იყო, მაგრამ ეს სიცოცხლე მაინც უარყოფდა სიკვდილს. და სწორედ იმიტომ, რომ სიცოცხლე უარყოფდა სიკვდილს, კაცი ისევ ჭამდა ჭაობის კენკრას და ჭიყინა თევზებს, სვამდა ადუღებულ წყალს, ფრთხილობდა და თვალს არ აშორებდა ავადმყოფ მგელს. იგი მიხვებოდა სხვა კაცის კვალს, იმ კაცისას, რომელიც როგორც ჩანდა დაოთხებული მიფორთხავდა აქ, და სულ მალე იმ კაცის კვალის დასასრულს მიადგა. ეს იყო ახლად გახრული ძვლები მიმოფანტული სველ ხავსზე, რომელსაც ბევრი მგლის თათები აჩნდა. მან დაინახა დონბას ტყავის პირთამდე სავსე ტოპრაკი, ისეთივე როგორიც მას ჰქონდა. ტოპრაკი ბასრიკებილებით იყო დაარნილი. გზარმა აიღო ეს ტოპრაკი, თუმცა მისი დასუსტებული თითები ვერ უძლებდა ამ სიმძიმეს. ბილის ბოლომდე უზიდავს ეს ტვირთი. აჰა, იგი კიდევ დასინებს ხოლმე ბილს. ცოცხალი გადარჩება და ტოპრაკს მიიტანს იმ გემზე, რომელიც მომაპლაპე ზღვაზე დგას. საშილნად ხრინწიანად ჩაიხითხითა თითქოს ყორანი ჩხავისო. ანტროპი გველიც აყვა შემაზრდენი ყმუილით. კაცი უმალვე დადუმდა. როგორ გადაცინებს ბილს, თუ ეს ბილია, თუ ეს თეთრვარდისფერი სუფთაძვლები ბილის ძვლებია. მგზავრმა პირი იბრუნა. მართალია ბილმა მიატოვა ის, მაგრამ ის არ წაიღებს ბილის ოქროს, არც მის ძვლებს დაუწყებს წუწნას. თუმცა შემადგენლას ბილი ამას ჩაიდენდაო, ფიქრობდა და გზას განაგრძობდა ლასლასით. მგზავრი გუბეს მიადგა. იქნებ ჭიჭყინა იყოსო და შიგ ჩაიხედა, მაგრამ გველცემულივით უკან დაიხია. წყალში თავისი ანარეკლი დაინახა. ეს ანარეკლი იმდენად საშინელი იყო, რომ მისი დაჩუნგებული სულიც კი გააღვიძა. გუბეში სამი ჭიჭყინა თევზი დაცურავდა, მაგრამ გუბე დიდი იყო და მას არ შეეძლო მისი ამოხალყვა ძირამდე. შეეცადა თევზები ბედროს დაეჭირა, მაგრამ ბოლოს ამ განზრახვაზე დაც აიღო ხელი. შეიშინდა დაღლილობისგან წყალში ჩავარდები და დავიხრჩობიო. ამავე მიზეზის გამო ვერ გაბედა მორით დაცურებულიყო მდინარეზე, თუმცა მორები ბლომადეყარა მდინარის მეჩეჩებზე. ამ დღეს მან 3 მილით შეამოკლა მანძილი გემამდე. ახლა იგი დაუთხებელი მიფორთხავდა ისე როგორც ბილი. მეხუთე დღის ბოლოს გემამდე კიდევ რჩებოდა 7-ოდე მილი, ხოლო ახლა დღეში 1 მილის გავლაც კი აღარ შეეძლო. ინდიური ზაფხული ჯერ კიდევ იდგა. მგზავრი ხან დაუთხებელი მიფორთხავდა, ხან კი უგრძნობლად ეცემოდა. ავანტყოფი მგელი ხველითა და ხიხინით მისდევდა კვალდაკვალ. კაც მუხლები ისევე როგორც ტერფები სულ გადაყოლებული ქონა, თუმცა მან პერანგს ზურგის მხოლოდ ორი ნაჭერი ჩამოხია, რომ წყულები შეეხვია. მაგრამ წითელზოლს მაინც სტოვებდა ხავსსა და ქვებზე. ერთხელ როგორღაც უკან მოიხედა და დაინახა, რომ ჯელი ხარბად ლოკავდა მის სისხლიან კვალს და ნათლად წარმოიდგინა, როგორი იქნებოდა მისი ბოლო, თუ თვითონ არ მოკლავდა მგელს. სწორედ მაშინ დაიწყო ყველაზე გააფთრებული ბრძოლა, რაც კი ოდესმე მომხდარა ბუნებაში. ფორთხავი ამტყოფი კაცი და მის უკან ლასლასით მიმავალი ამადოყოფი მგელი, ისინი ცოცხამკვდარნი მიბობღავდნენ უდაბნოში, ერთმანეთს უთავთვალებდნენ და ერთმანეთის სიცოცხლეზე ნადირობდნენ. გელი რომ ჯამთელი ყოფილიყო, კაცი ასე წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა, მაგრამ ზის სკური და იმის გაფიქრება, რომ თვითონ ამ საზღარი ქმნილების თითქმის ლეშის შიგანში მოხდებოდა. კაც გული აერია, მას კვლავ ეწყებოდა ბოდვა, ჰალუცინაციები ცნობიერებას უკარგავდა, გონება უკვე იშვიათად ეწმინდებოდა და ისიც მოკლე ხნით. ერთხელ გამოფხიზდა იმის გამო, რომ ზედ მის ყურთან ვიღაც სუსტად სუნთქავდა. გელი უკან გადახდა, წაბორძიკდა და სისუსისგან წაიქცა. ეს სასაცილო იყო, მაგრამ კაცს არ გაუღიმია, არც შეშინებულა. შიში მისგან უკვე მეტად შორს იყო. ერთი წუთით გონება გადაეწმინდა, დაწვა და ფიქრი დაიწყო. გემამდე ახალ დარჩენილი იყო არაუმეტეს 4 მილისა. როგორც კი ბურუს გადაკრული თვალები მოიფშნიტა, სრულიად ცხადად დაინახა გემი. დაინახა თეთრი ალქნიანი ნავიც, მოლაპლაპე ზღვას რომ მიეპობდა. მაგრამ ვეღარ შეძლებდა ამ 4 მილის გავლას. მან ეს იცოდა და ამას გულდამშვიდებით ურიგდებოდა. იცოდა, რომ ნახევარ მილსაც ვერ გაფორთხდებოდა. სიცოცხლე მაინც წყურდა. ყოველივე იმის შემდეგ, რაც მან გადაიტანა, სიკვდილის სრული უგუნურება იქნებოდა. ბედი მისგან ძალიან ბევრს მოითხოვდა. კვდებოდა, მაგრამ სიკვდილს მაინც ეურჩებოდა, არ ემორჩილებოდა. შესაძლოა ეს სრული სიგიჟე იყო, მაგრამ სიკვდილის ბრჭყალებში მოქცეული მაინც ორთაბრძოლაში იწვევდა სიკვდილს, უარყოფდა მას. თვალები დახუჭა და უსასწორო გულმოდგინებით მოიკრიბა ახლა ძალა. თავს იმაგრებდა, ცდილობდა არახოლოდა გულის შეწუხების გრძნობას, რაც მთელ მის არსებას იძირავდა, როგორც აზვირთებული სხვა. ეს გრძნობა ტალღასავით ეხეთქებოდა და ცნობიერებას უკარგავდა. დროდადრო თითქოს იხრჩობოდა, უგონობის მორებში იძირებოდა და ამოცურას ლამობდა. ნებისყოფის ნარჩენი რაღაც მანქანებით ეხმარებოდა მას, რომ ისევ ამოსულიყო ზედაპირზე უფრო ძალმად. კაცი გაუმძროვლად იწვა პირაღმა და ისმენდა, როგორ უახლოვდებოდა ავატყოფი მგლის ხიხინი თუ ხრინწანარევის სუნთქვა. იგი სულ უფრო და უფრო ახლოს გაისმოდა და უსრულებლად გაგრძელებულ დროში, მაგრამ კაცი ოდნავადაც არ განძრეულა. აი ხიხინი ზედმის ყურთან გაისმა. შალმა გახეშეშებულმა ენამ მას მოფხაჭნა ლოყა, თითქოს ხორკლიანი ქაღალდი გაუსვესო. ხელები მაღლა ატყორცნა. ყოველ შემთხვევაში ხელების მაღლა ასრულა სურდა. თითები ბრჭყალებივით მოიკუმშა. მაგრამ გელს მაინც ვერ წვდა ყელში, მხოლოდ სიცარიელე დაიჭირა. სწრაფი და მარჯვე მოძრაობისთვის საჭირო იყო ძალა, რაც უკვე არ ჰქონა. გელი საშინლად მომთვენი ჩანდა, მაგრამ კაცის არანაკლებ მომთვენი იყო. ნახევარ დღეს გამძლოვად იწვა ებრძოდა კონმიხტილობას და დარაჯობდა მგელს, რომელსაც მისი შეჭმა სურდა და რომელსაც თვითონ შეჭამდა, რომ შეძლებოდა. კაცს ხანდახან გონება მახვილობის ტალღაფარავდა და ძველი სიზმრები ეზმანებოდა. მაგრამ ყოველთვის სიზმარშიც და ცხადში ცელოდა, რომ საცაა გაიგონებს ხრწიან სუტქვას და ხორკლიანი ენაც მოლოკავს. სუნთქვა არ გაუგონია, მაგრამ ნელა გაიღვიძა იმის გამო, რომ ხორკლიანი ენა შეეხო მის ხელს. კაცი ელოდა, გელმა კბილები ჯერ ნელა მოუჭირა მის ხელს, მერე უფრო მაგრად. გელი უკანასკნელ ღონეს იკრებდა, რომ კბილები ჩაესო ნადავლისთვის, რასაც ასე დიდხანს უზუზგურებდა. მაგრამ კაცი დიდხანს ელოდა და მანაც ნაკმენი ხელი მგელს ყბაში ჩააოლო. და სანამ გელი სუსტად იბრძოდა თავის დასაღწევად, ხოლო კაცის ერთი ხელი ასევე სუსტად უჭერდა ყბაში, მეორე ხელი გამოიწია და მგელს ყელში წვდა. კიდევ ხუთი წუთი და კაცი მთელი თავისი სხეულის სიმძიმით ზემოდან დააწვა მგელს. ხელებს ძალა არ ყოფნიდა, რომ გელი დაეხრჩო, მაგრამ გლის ყელს სახით მიაწვა და პირი ბალნით აევსო. გავიდა ნახევარი საათი და კაცმა იგრძნო, რომ ყელში რაღაც თბილი ნაკადი ჩასდიოდა. ეს მეტად უსიამოვნო შეგრძნება იყო. თითქოს სტომაკში გამდნარ ტყვიას ასხამდნენ. და კაცი მხოლოდ ნების ყოფის დიდი დაძაბვით ითმენდა ამას. მერე ის პირაღბა გადაბრუნდა და ძილს მიეცა. ვეშაპს სანადირო გემზე ბედფორდზე სამეცნიერო ექსპედიციის რამდენიმე წევრი იყო. გემბანიდან მათ შენიშნეს ნაპირზე რაღაც უცნაური არსება. იგი სილაზე დაცოცავდა ზღვის მიმართულებით. მეცნიერებმა ვერ გაარკვიეს თუ რა იყო ის და როგორც ბუნების მეტყველებს შეხბერით ხოლმე ნავში ჩასხდნენ და ნაპირისკენ გასწიეს. მათ დაინახეს ცოცხალი არსება, მაგრამ ადამიანი ძნელად თუ დაერქმეოდა ამ არსებას. ცნობა მიხდილს არც არაფერი ესმოდა, არც არაფერი გაიგებოდა და მხოლოდ მიწაზე იკლაკნებოდა, როგორც ვეებერთელა მატლი. წინწაწევის მთილი მისიცდა თითქმის უშედეგო იყო, მაგრამ ამ ცდას მაინც დაჟინებით განაგრძობდა. კრუნჩხითა და კვაკნით მიფორთხავდა და შესაძლოა საათში 20 ნაბიჯს გადაინაცვლებდა. სამი კვირის შემდეგ კაცი ვეშაპს სანადირო გემის ბედფორდის საწოლზე იწვა და ამჭკნარ ლოყებზე ცრემლი ჩამოსდიოდა და ხვებოდა თუ ვინ იყო და რა გადახდა თავს. არეულად ლღუღებდა რაღაცას თავისი დედის მზიური სამხრეთ კალიფორნიისა და იმ სახლის შესახებ, რომელიც ფორთოხლის ხეებსა და ყვავილებს შორის იდგა. გავიდა რამდენიმე დღე და იგი უკვე მაგიდასთან იჯდა, მეცნიერებსა და გემის უფროსებთან ერთად. ახარებდა საჭმლის სიუხე, შეშფოთებით აყოლებდა თვალს ყოველ ლუკმას, რომელიც ზღვის პირში ჩადიოდა და თვალებში ღრმა მწუხარება ეხატებოდა. სრულ ჭკუაზე იყო, მაგრამ სუფრასთან მსხდომი ადამიანები მაინც ეჯავრებოდა. მას მოსვენებას არ აძლევდა იმის შიში, რომ საჭმელი არ ეყოფოდათ. იგი კითხებოდა სურსათის მარაგის შესახებ მზარეულს, გემის ბიჭს და თვით კაპიტანსაც კი. ისინი მუდამ ამშვიდებდნენ, მაგრამ არავის უჯერებდა და ჩუმად იჭვრტებოდა საკუჭნაოში, რომ საკუთარი თვალებით ენახა. შენიშნეს, რომ კაცი სუქდებოდა, დიდ დღემატულობდა წონაში. მეცნიერები თავს აქნევდნენ და სხვადასხვა თეორიებს თხზავდნენ. კაცს საჭმელი განუსაზღვრეს, მაგრამ მაინც მატულობდა წონაში, განსაკუთრებით წელის არეში. მეზღვარებს ეცინებოდათ, მათ იცოდნენ, რაშიც იყო საქმე, მაგრამ როცა მეცნიერებმაც დაიწყეს დაკვირვება ამ კაცზე, მათაც ყველაფერი გაიგეს. დაინახეს, რომ ყოველი საუზმის შემდეგ კაცი გაიპარებოდა ხოლმე გემის წინ ერთოზე და იქ მათ ხოვარივით უწვდიდა ხელს რომელიმე მეზღვაურს. მეზღვაურს ჩაიცინებდა და კაცს ერთნაჭერ ბისკვიტს მისცემდა. ის ხარბად წაეტანებოდა ბისკვიტს და აშტერდებოდა ისე, როგორც ძუნწი ოქროს და უბეში ჩაიმალავდა. ასეთივე საჩუქრებს ღიმილით აძლევდნენ სხვა მეზღვაურებიც. მეცნიერებმა არაფერი უთხრეს და თავის ნებაზე მიურჩეს, მაგრამ მათ ჩუმად დაათვალიერეს მისი საწოლი. იგი სავსე იყო ნამცხრობით. ყველა ხვრელსა და კუთხეში მიმალული ჰქონდა ნამცხვარი. თუმცა ის სრულ ჭკუაზე იყო, მხოლოდ ზომებს ღებულობდა შიმშილობის შესაძლებელი შემთხვევისთვის. ეს იყო და ეს. მეცნიერებმა თქვეს, ეს ზნე გაულისო. და მართლაც, ვიდრე ბედფორდი ხუზას ჩაუშვებდა სან-ფრანცისკოს ნავსადგურში, ეს ასეც მოხდა.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
კონსუმენტი ჯეკ ლონდონის მოთხრობა სიცოცხლის სიყვარული, რომელიც თარგმნა ანა რატიანმა და გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა ბესო ხვედელიძემ. ბესო, ჯეკ ლონდონის ეს მოთხრობა იწყება იმით, რომ ადამიანს მიატოვებს მისი კომპანიონი უკაცრიელ ადგილას და ის რჩება მარტო. ეს შემდეგ მთელი მოთხრობის მანძილზე ჩვენ თვალს ვადევნებთ მის ტრანსფორმაციას. რა იცვლება ადამიანში ამ დღეების მანძილზე და რისი თქმა სურს მკითხველისთვის ავტორს?
Ну, თვითონ სათაურიდანვე ჩანს უკვე რაშიც არ საქმე. Цқорული თვითონ სიცოცხლის цқорული იმდენად ეს არის მძაფრი. Албат небесмиершиц да вин როგორ მოიქცეოდა მის ადგილას ეგ არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი პერსონაჟი ყავს ჯეკ ლონდონს დახატული და აღწერილი, რომელიც უბრალოდ რაღაც გაუგებრობში კი არ მოხდა, იქ თვითონ ტექსტში წეტყობა რომ ეს არის, რა ქვია, ოქროს მაძიებლები არიან.
ხო, უკვე შუაში ხო
ეს ოქროს რო ყრის, ყრის და ყრის და ყველაფერზე ხელს ჩაიქნებს. ლონდონაც გადარჩეს. ცნობილი იყო, რა ქვია, ეპიდემია იყო, რომ მთელი ეს ალასკა და ისა და დადიოდნენ ჩარლი ჩაპლინის ის რა ოქროსი ერთხელებო მიეღოთ.
და ამ ოქროსგან ნელ-ნელა ითავისუფლებს თავს და იმის გადა რომ ეს ძალიან რეალური სიტუაცია შეიძლება ყოფილიყო მართლაც. შეიძლება თუ არა, ამას შეხედოთ როგორც სიმბოლოს, რომ ეს ოქრო როგორც მეტაფორა მატერიალურ სამყაროს, რომელიც სულის გადარჩენა შეხება.
ამძიმებს, ხო, ამძიმებს, ამძიმებს ქვია მაგას და რა ვიცი ხო, რა ზონა გაცვალოთ, რა უნდა იყიდო ხო მთი ოქროთი, როცა ეგრე სიგრძულს უყურებ თვალებში. ისეთ რეალობაში ჩახედავს თვალებში, რომ რა ოქრო კი არა ესა.
მოთხრობის ბოლოსკენ, როცა ეს უკვე ძლივს ფორთხვით გადაადგილდება, ერთ-ერთ ადგილას უწერია, რომ მას ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს მისი სული და სხეული განცალკევებით გადაადგილდებოდა. როგორ ფიქრობ, გვეუბნება აქ თუ არა ჯეკ ლონდონი იმას, რომ მუდმივი თვით გადარჩენის რეჟიმში, ასეთ ველურ რეჟიმში ადამიანი ვერ იქნება ერთიანი, ანუ ვერ იქნება ჰარმონიაში ველური ბუნების სხვა წევრებისგან განსხვავებით?
ალბათ თან მითუმეტეს ახლა ისეთ აგონიაშია ეს ადამიანი, ეს პერსონაჟი, რომ იქ უკვე ძალიან ძნელია, ჰალუცინაცია აქვს თუ მართლა ხდება ის ყველაფერი, რაც ხდება, იმდენად გაურებულია და ნუ აი ეს ხორცს დაათრევს, რასაც ჰქვია რა. რამდენჯერმე მაქვს ეს მოთხრობა წაკითხული? პირველად წავიკითხე, ალბათ ერთი 10 წელს ვიყავი, მერე კიდე წავიკითხე ერთი 25-ის რო ვიყავი, მაგრამ სულ სხვა და სხვა ის მოდიოდა ემოციები. პირველად რო წავიკითხე, მაგრამ შემეშინდა, რომ წარმოვიდგინე მე თქვი. ასე ჩავდღეში რომ ხდები. ხო, მაგრამ ნუ გულს და ზურგს მიმაგრებდა ის, რომ ნუ ამაზე უარესიც მომხდარა, რა ვიცი.
ნამდვილად მოთხრობაში გამოყენებულია სიტყვა სიცოცხლე, როგორც განყენებული ცნება, როცა საკვებისთვის რაღაცის მოკლაზეა ლაპარაკი. პირველად დაცვზე ამბობს, რომ ის მის წინ იდგა სიცოცხლე. და შემდეგ შვის ნუკრის ძვლებს მიადგება. შეიძლება თუ არა, რომ სწორედ ეს იყოს მოთხრობის ერთ-ერთი ხაზიც, რომ ნამდვილ ბჭყალებში, ნამდვილ ბუნებაში, უთოფო და უიარაღო ბუნებაში ერთი არსების სიცოცხლე მეორე სიკვდილს ნიშნავს?
ხო, მაგ პირობებში კი გადარჩენისთვის არის, ხო, ბრძოლა მთელი მოთხრობა არის. აი პირველი გვერდიდან ვიწყება, ჯერც მაგაცი მიატოვებს, მერე კი გადარჩება ვითომ, მაგრამ მერე როგორი ქცევა კი არის ბოლოში.
და ბოლოს პირდაპირ ყელს გამოჭავს იმ ავადმყოფ ყელს.
ყელს, კი ბატონო, და
მის სისხლს დადებს.
ხო, და ნუ გადარჩება რა და ჯერ კონდონი მართლა ისეთი სერიოზული ოსტატი იყო. თან სხვადასხვანაირი რაღაცები აქვს დაწერილი. აი, ხო არის რომ თქვა სიტყვაზე არიან წერილები, რომელიც რაღაცა ნუ ერთ ხას ნუ მიხვდები რომ მაგისი. და ამას სულ ის ქონა, აი სულ განსხვავებული, აი ეს ბოქსიორზე რო აქვს. ხო იცი, მექსიკელი. მერე ის ზღვისმგელი, მერე ის მარტინი დენი, მერე ის
მარხილების შეჯიბრი რო აქვს ტყინვაში. ამ მოთხრობაში კაცი სვამს კითხვას, რომელსაც პირდაპირ არ ეცემა პასუხი და რომელსაც შეიძლება მკითხველმა უნდა უპასუხოს. სიცოცხლე თუ ტანჯვა, რატომ არ სურს მას სიკვდილი?
აი, შიში, შიში ამ იმისი ხორცის მიტოვების ეტყობა რა. ნუ ეგ ყველას აქვს ალბათ. ძალიან ძლიერი უნდა იყო, ხა მაგისი რო არ შეგეშინდეს და ხა წახვიდე ტანკ შეუარდე და ახლა ეს ხორცი დატოვო, არ გამოდის როგორც წესი და
ალბათ ესა ყველაზე ძლიერი ინსტინქტი.
ხო, ეს უკვე ცხოველური ინსტინქტია უფრო და ესეთი მართლა ინსტინქტია და არა მანდ უკვე არაფერი სულიერება და ეს აღარ არის, მანდ უკვე დასუსტებული მგელივითაა. ანა წორული სიცოცხლის.
დიდი მადლობა ბესო. თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 23 ეპიზოდს. ბესოხვედელიძემ ჩვენთვის წაიკითხა ჯეკ ლონდონის მოთხრობა სიცოცხლის სიყვარული.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.